Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Nu știu cât de obosit sunteți dumneavoastră, dar vreau să vă rog din suflet să vă încordați puterile minții pentru subiectul care va fi în seara aceasta. Am vorbit despre frumusețea sacrului, dacă vă aduceți aminte, da? Vorbeam despre faptul că sacrul creștin are un element în plus decât sacrul păgân. Sacrul păgân are acea forță a numenalului sau a mana care îndepărtează pe oameni. Ați văzut în suficiente documentare când cineva merge printr-o pădure și la un moment dat apar niște semne distincte. Nu te apropia, aici este sacru, n-ai voie să calci. Și dacă tu calci acolo, riști toate blestemele și toate necazurile care ar putea să vină asupra ta. Ăsta este sacrul păgân. Sacrul creștin însă este acel sacru care respinge păcatul, dar atrage, fascinează ființa umană. Vorbim despre frumusețea lui Dumnezeu care se desfășoară în limitele sacrului și oricine intră în acest teritoriu va fi fascinat de un Dumnezeu extraordinar de frumos, va fi atras de Dumnezeul acesta, astfel încât această atragere formează comunitatea creștină sau biserica creștină astăzi. Noi am venit aici pentru că am fost atrași de Dumnezeu, în aceeași măsură în care am simțit că păcatul și vinovăția noastră este îndepărtată de același Dumnezeu care ne atrage. Între aceste două forțe de atrage și respingere se manifestă sacrul. Aș vrea să facem un pas mai departe și aș vrea să înțelegem când și cum se manifestă sacrul într-un mod cu totul deosebit în mijlocul nostru. Cu alte cuvinte, când te întâlnești tu și cu mine cu sacrul? Vă invit să deschideți cuvântul lui Dumnezeu. M-aș bucura tare mult să fie adus cu dumneavoastră scripturile, astfel încât corul cel mai frumos ar fi răsfăitul acela de pagini vechi în căutarea textelor biblice. Haideți să vedem. Evrei, capitolul 12. Încă o dată. Unde, când, cum ne întâlnim cu sacrul? Evrei 12. De la versetul 18. Voi, spune cuvântul, nu v-ați apropiat de un munte care se putea atinge și care era cuprins de foc, nici de negură, nici de întuneric, nici de furtună, nici de sunetul de trâmbiță, nici de glasul care vorbea, în așa fel încât cei ce l-au auzit au cerut să nu se mai vorbească. Deci despre ce este vorba? Nu v-ați apropiat de muntele Sinai. Apostolul Pavel zice, voi nu sunteți în Vechiul Testament. Elementul de forță al Vechiului Testament, în care un popor sau ființa umană s-a întâlnit cu sacrul sau cu numenalul, elementul de forță a fost unde? La Sinai. Acolo poporul a tremurat, acolo poporul a început să înțeleagă cine este Dumnezeul lui. Poporul n-a putut să înțeleagă cine este Dumnezeul lui când Dumnezeu i-a desfăcut marea. Putea să fie înțeles și atunci, dar n-au înțeles. I-au văzut doar că marea se desface și au zis, adică se desparte și au zis, cine știe, uite ce puteri extraordinare are toiagul lui Moise. Ei n-au înțeles foarte bine cine este Dumnezeu. La Sinai ei au început să-L vadă pe Dumnezeu, dar nici atunci nu L-au înțeles bine. Deci, voi nu v-ați apropiat de muntele Sinai sau de muntele Sionului. Versetul 20 explică cum a fost la Sinai. Pentru că nu puteau suferi porunca aceasta, nici chiar un dobitoc să nu se atingă de munte, ci să fie ucis cu pietre sau să trăpunți cu săgeata. Priveliștea aceea era așa de înfricoșătoare încât Moise a zis chiar, sunt îngrozit și tremur. Cine era Moise? Moise a fost acela care a fost chemat pe munte în prezența lui Dumnezeu. Ori omul care mai târziu va urca pe munte în prezența lui Dumnezeu, la început a zis, este extraordinar, sunt îngrozit și tremur. Vreau să vă întreb, ce este această întâlnire cu Dumnezeu în așa fel încât Moise, omul care conducea întâlnirea, zicea sunt îngrozit și tremur? Ce este? Acum, n-am încotro decât să spun, este manifestarea sacrului sau sfințeniei lui Dumnezeu într-un context al unui pământ răzvrătit. Așa se manifestă sfințenia lui Dumnezeu, sacrul lui Dumnezeu. Acestea sunt condițiile de manifestare. Este un numenal care te îndepărtează? Este un maana care te îndepărtează? Este? Este. Moise a zis, sunt îngrozit și tremur. Poporul a zis, nu ne mai vorbi, că o să murim. Au simțit acest efect de respingere. A fost și un efect de atragere? Au fost atrași sau nu? Câțiva dintre ei au fost atrași. Ăsta este lucrul frumos. Câțiva dintre ei au fost atrași. Moise a fost atras. Cei 70 de bătrâni au fost atrași. Iosua a fost atras și el. Mulțumesc. Au fost oameni care au fost atrași în ciuda furtunii, în ciuda elementului extraordinar. Unii au fost atrași, alții au fost doar respinși. Este o mare lecție aici. Ești atras sau respins? Ești atras de Dumnezeu sau ți-e doar teamă? Și ai dori să nu-ți fie teamă și din cauza că nu este teamă, noi sărim în partea cealaltă și spunem, nu, Dumnezeu nu se manifestă așa. Dumnezeu nu se manifestă în zguduirea muntelui, în fulgerele de pe Sinai. Dumnezeu este doar iubire. De ce schimbăm? De ce schimbăm șablonul? Pentru că am vrea să nu ne mai fie frică. Și am putea să nu ne fie frică dacă ne-am sfințit și noi. Și am fi atrași și noi. Dar pentru faptul că în teologie astăzi nu se mai vorbește despre sfințire, atunci am încercat și încercăm să-L schimbăm pe Dumnezeu după chipul nostru. Și-L facem pe El un Dumnezeu impotent, fără putere, de care ne putem apropia oricum. Dar Apostolul Pavel în Evrei 12 începe cu lecția aceasta pentru ca să înțeleagă oamenii din Noul Testament că Dumnezeu nu s-a schimbat. Ba mai mult, vă rog să observați ce urmează. La Sinai a fost așa și Moise spune, voi nu v-ați apropiat de muntele ăsta cuprins de flăcări. Dar Moise spune mai departe, dar vreau să vă spun că muntele cuprins de flăcări este nimic în comparație cu ceea ce întâlniți voi astăzi. Ce anume? Și citesc mai departe. Versetul 22. Și v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, adunarea în sărbătoarea îngerilor. Vreau să vă întreb, intensitatea crește sau descrește? Vreau să vă solicit și vreau să vă gândiți. Unde este mai dificil să te apropii? De muntele Sinai sau de Ierusalimul ceresc? De adunarea în sărbătoare a îngerilor? De biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri? E, aici e o problemă, că noi ne tot apropiem de biserica lui Dumnezeu și ne apropiem cum? Dar vă rog să observați, în ordinea aceasta a importanței și a creșterii intensității, biserica celor întâi născuți scriși în cărțile cerești este pusă după adunarea de sărbătoare a îngerilor. Deci îngerii sunt puși pe o treaptă, iertați-mă, s-ar putea să greșesc, dar eu așa citesc, sunt puși pe o treaptă inferioară și după aceea vine biserica lui Dumnezeu, care e pe o treaptă superioară îngerilor. Și imediat după biserica lui Dumnezeu, ce urmează? De Dumnezeu, judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniți, făcuți desăvârșiți, de Iisus, mijlocitorul legământului celui nou. Și ultima treaptă, fraților, ultima treaptă în materie de sacru, de numenal, de cum vreți dumneavoastră, ultima treaptă, nivelul cel mai de sus. Sângele stropirii, care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Sângele stropirii. Ce-i sângele stropirii, fraților? Sângele Domnului Iisus Hristos. Nu sângele vărsat. Înțelegem? Sângele vărsat la Golgota, aici este vorba de sângele stropirii. Ce fel de sânge este acesta? Acesta este sângele slujit. Deci unde suntem? În sanctuarul ceresc. Și când este vorba de această întâlnire cu Dumnezeu, vă rog să înțelegem că punctul cel mai înalt, intensitatea cea mai puternică în această confruntare cu Dumnezeu și cu sacru, se realizează unde? Deci, în sanctuarul ceresc, în cadrul mijlocirii Domnului Iisus Hristos vis-a-vis de sângele stropirii, care vorbește mai bine și strigă mai bine decât sângele lui Abel. De ce se vorbește aici despre sângele lui Abel? De ce? Pentru că Dumnezeu n-a putut să treacă peste strigătul sângelui lui Abel din pământ. Zice, sângele lui Abel strigă la mine. Și Dumnezeu n-a putut să treacă peste strigătul acela. Și aici textul spune, Dumnezeu Tatăl nu va putea să treacă peste strigătul cui? Mijlocirii Domnului Iisus Hristos în favoarea cui? În favoarea bisericii lui Dumnezeu. În favoarea bisericii lui Dumnezeu nu va putea să treacă. Acolo, la nivelul acesta, se produce întâlnirea cea mai de vârf, de cea mai înaltă intensitate, acolo unde se stropește sângele legământului lui Iisus Hristos, care la noi, în economia harului lui Dumnezeu aici pe pământ, este simbolizat de ce? Și acum să vă văd. Acest moment al întâlnirii cu Dumnezeu este simbolizat în biserica creștină prin Sfânta Cină. Mulțumesc! Ajung la concluzia, fraților, că Sfânta Cină este un moment în care poarta cerului se deschide și credinciosul este confruntat direct cu elementul cel mai important, cel mai intens din punct de vedere al sfințeniei, astfel încât credinciosul are șansa de a înțelege mai bine sacrul sau sfințenia lui Dumnezeu. Când vorbim despre întâlnirea noastră cu sacrul, vorbim despre întâlnirea noastră cu Dumnezeu în cadrul Sfintei Cini. Dați-mi voie ca în câteva vorbe să înțelegem lucrul ăsta. Poate că e nevoie să le aducem în memorie, poate că este nevoie să regândim lucrurile. Provocare, punctul 1. Deci provocare. Marele filozof, întemeietorul școlii religiilor, Mircea Eliade, spunea așa în legătură cu Sfânta Cină. Deci, încă o dată v-am spus, asta e provocare. Ritualul Sfintei Cini continuă liturgia domestică ebraică, anume binecuvântarea pâinii și a vinului. Iisus săvârșea lucrul acesta deseori când vameșii și păcătoși erau de față, masa simboliza împărăția lui. Ceea ce vrea să spună Mircea Eliade este următorul. Deci, ritualul Sfintei Cini este o continuare liturgică a binecuvântării pâinii și a vinului la masa ebraică. Corect sau incorect? Avem și un corect, avem și un incorect. Țineți minte, e provocare. Este Sfânta Cină doar o continuare a binecuvântării care se rostea la masa ebraică de altă dată sau are cu totul alt impact, altă semnificație? Mulțumesc! Deci au fost și da, au fost și nu. Rămâneți mai departe și gândiți. Punctul numărul 2. Provocarea numărul 2 pe aceeași temă ține de cartea Originea obiceiilor și a superstițiilor noastre, scrisă de Dr. Anne Brasch, și care spune așa: serviciul Sfintei Cine, adică pâinea și vinul, își are rădăcina în sinagoga ebraică, deci tot la evrei, derivă din obiceiul de a mulțumi în special lui Dumnezeu la începutul fiecărui sabat sau a fiecărei sărbători în jurul unei mese. Capul familiei îl lăuda pe Dumnezeu la începutul mesei, înainte de a începe efectiv masa. Făcea asta cu pâinea și vinul, ce simbolizau belșugul viei și al ogorului, spune respectivul. Toți cei prezenți luau parte din pâinea frântă și paharul binecuvântat în ceea ce ei numeau matza, masa ebraică obișnuită. Vreau să vă întreb, acesta al doilea spune la fel, că Sfânta Cină este nu altceva decât continuarea obiceiurilor de binecuvântare a mesei, a pâinii și a vinului, vis-a-vis de sărbătorile ebraice. Corect sau incorect? Ce ar fi dacă ar fi doar continuarea ideii de masă? Și vă rog să observați aici, nu vreau să intru foarte mult, că n-avem timp, dar aici se spune simboliza belșugul, simboliza mulțumirea înaintea lui Dumnezeu, simboliza totul. Ce ar fi dacă ar fi doar atât? În cartea care o am în față, se numește Handbook of Seventh-day Adventist Theology, scrie la un moment dat următorul lucru ca să ne lămurească puțin. În timpurile biblice, un legământ se finaliza deseori cu o masă. Deci, când se făcea un legământ între două părți, se dădea o masă. Mâncând împreună, părțile se angajau și își împlineau legământul. Este aceasta Sfânta Cină? Da sau nu? Din nou, sunt provocări, gândiți-vă. Și acum vă invit să deschideți cuvântul lui Dumnezeu ca să fie treaba rezolvată, cel puțin la punctul acesta. 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 20. Când vă adunați dar în același loc, este cu neputință să mâncați cina Domnului. Apostolul Pavel îi mustră și îi spune: nu se poate ca voi să mâncați cina Domnului. Dar de ce? Păi să vedeți. Fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să-și ia cina adusă de el de acasă. Deci ei gândeau cumva așa, ca și provocările anterioare. Gândeau că eu mănânc ce am eu acasă, că e cam același lucru. Și cina Domnului și ceea ce am eu pe masă acasă e tot același lucru. Am pâine și acasă, am pâine și la biserică. Am vin și acasă, am vin și la biserică. Și e cam același lucru. Și fiecare își aducea traista cu el și mânca și nu făceau deosebirea între una și alta. Și Apostolul Pavel spune: din cauza asta voi nu vă întâlniți cu sacru. Din cauza asta voi nu vă întâlniți cu Dumnezeu. Și este cu neputință să luați Sfânta Cină. Păi, cum adică era cu neputință? Ei o luau. Nu o luau? Și atunci când zice este cu neputință să luați Sfânta Cină, la ce se referă? Pavel spune, voi nu pricepeți ce e Sfânta Cină. Voi o mâncați ca și masa voastră de acasă. Nu pricepeți. Pentru că mai târziu, tot apostolul Pavel spune așa, din pricina aceasta sunt între voi mulți care dorm, versetul 30, cucăiți în ale credinței. Nu știți ce este a cucăi? Dar acum mă întorc puțin la text. Ce, versetul 22, n-aveți case pentru ca să mâncați și să beți acolo? Deci dacă ți este foame, mănâncă acasă. Iar când vii la biserică, ai grijă, ia cina Domnului. La biserică ia cina Domnului și acasă mănâncă că ți-e foame. Nu veni la biserică să mănânci că ți-e foame. La biserică vino să iei cina. Sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu și vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic? Ce să vă zic? Să vă laud în privința aceasta? Nu vă laud, spune apostolul Pavel. În aceste prime versete, apostolul Pavel nu vrea să facă altceva decât să răspundă la întrebările astea și să spună, fiți atenți, cina Domnului nu e tot una cu traista ta de acasă. Cina Domnului nu e tot una cu masa ta de acasă, indiferent cât de bună ar fi și ce mâncare selectă ai avea la ea. Pentru că apostolul Pavel spune, n-am nevoie de mâncarea ta selectă, pentru că cu mâncarea ta selectă care o aduci la biserică, nu faci decât să-l faci pe cel sărac să se simtă dezavantajat. Nu, nu e vorba de asta. La cina Domnului nu e vorba nici de mâncare selectă, nici de mâncare neselectă. Este vorba de întâlnirea cu sacru, cu sfințenia. Te întâlnești cu Dumnezeu și cu sfințenia, bine. Dacă nu, în rest ce mănânci tu nu contează. Din cauza asta, apostolul Pavel spune, mănâncă frate acasă. Te rog eu frumos, când vii aici, mănâncă în așa fel încât să te întâlnești cu sacrul sau cu sfințenia lui Dumnezeu. Mănâncă Sfânta Cină. Și ca să fie mai clar, dau pagina mai departe, sar câteva versete și citesc. Versetul 27, de aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Vreau să vă întreb, e masă comună? Simți asta la masa ta pe care o iei joi? Nu. Ai grijă, dacă vii la Sfânta Cină și iei masa în chip nevrednic, problema este că nu te raportezi la pâine. Ai luat pâinea în chip nevrednic. Ai luat vinul în chip nevrednic. Textul spune, ai luat ce în chip nevrednic? Trupul Domnului Iisus Hristos în chip nevrednic. O, e o problemă. Prin aceasta apostolul Pavel face clar o distinție între comun și între sacru, între sfânt. Și el spune, fii atent, fii atent cum te porți. Este sfânt pentru că se schimbă ceva cu pâinea? Sau este sfânt pentru că se schimbă ceva cu tine? Nu pâinea își schimbă conținutul printr-un proces de transubstanțiațiune. Se transformă dintr-o dată în atomi ai trupului sau sângelui Domnului Iisus Hristos. Nu despre asta este vorba. Este vorba că creștinul se apropie de sacru, dându-și încălțămintea jos din picioare, acoperindu-și fața, luând toate măsurile necesare pentru ca să se întâlnească cu Dumnezeu, cu sacru. Despre asta e vorba. Versetul 28. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea acesta. Rădăcini. Punctul 2. Rădăcini. De unde vine această idee de întâlnire cu sacru? De unde vine? Evrei 9, capitolul 19 și 20. Într-adevăr, Moise, după ce a rostit înaintea întregului norod toate poruncile legii, a luat sânge de viței și de țapi cu apă, lână stacojie și isop, a stropit cartea și tot norodul și a zis, acesta este sângele legământului care a poruncit Dumnezeu să fie făcut cu voi. Vreau să vă concentrați asupra versetului 20. Ce vă spune versetul 20? Acesta este sângele legământului. Ce vă spune? Unde îl mai auziți? Când Domnul Iisus Hristos, în Matei 26, deschideți repede, 27 la 29. Matei 26. 27 la 29. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, i-l-a dat zicând, beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vreau să vă întreb, de unde a luat el această formulă de Sfânta Cină? De unde a luat el formula aceasta de Sfânta Cină? El a luat-o de la Moise. El nu a creat un lucru nou. În momentul în care ucenicii au auzit cuvintele Domnului Iisus Hristos, ei și-au adus aminte neapărat de Exodul 24 cu versetul 8, în momentul în care Moise pentru prima dată a angajat pe poporul evreu într-un legământ cu el și le-a spus: acesta este sângele legământului pe care Dumnezeu mi l-a dat să-l fac cu voi. În momentul în care Domnul Iisus Hristos a spus cuvintele acestea, mintea ucenicilor s-a dus la istoria veche și a zis: extraordinar, Moise a zis, acesta este sângele. Și Iisus Hristos spune: nu acela a fost sângele, ci acesta este sângele. Și Domnul Iisus Hristos nu face altceva decât proclamă ziua aceea ca fiind ziua în care legământul cu Dumnezeu s-a încheiat. Iisus Hristos spune: acum s-a încheiat legământul. Atunci, la Sinai, a fost doar începutul. Atunci a fost doar rădăcina. Acum este împlinirea. Aici se încheie legământul acesta. Pentru ei a fost limpede. Unde sunt rădăcinile? Nu în sinagogă, nu la masă, ci la muntele Sinai. Acolo unde Dumnezeu dorea să aducă pe poporul său în legământ cu el. Problema Sfintei Cine este o problemă de legământ. Aș vrea să înțelegem lucrul acesta, dar pentru că nu este timp, vreau să trecem mai departe. Știți că Domnul Iisus Hristos folosește limbajul acesta de mai multe ori. Vreau să înțelegem când a folosit Domnul Iisus Hristos aceste cuvinte. Spre exemplu, Ioan 6. Vreți să deschideți cu mine cuvântul Domnului în Evanghelia după Ioan, capitolul 6? Și acolo veți descoperi un lucru ciudat. Un lucru care i-a potignit pe ucenicii din vremea Domnului Iisus Hristos. I-a făcut să-L părăsească. Deci, Ioan 6, de la 49. Domnul Iisus Hristos a zis: eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Pâinea care se coboară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Eu sunt pâinea vie care se coboară din cer. Până aici e bine, nu? Și dintr-o dată, Domnul Iisus Hristos virează. Virează spre niște lucruri extraordinar de tari. Și spune așa: dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu care îl voi da pentru viața lumii. Vreau să vă întreb, cuvintele Domnului Iisus Hristos sunt simbolice sau literale? Domnul Iisus Hristos spune: voi da trupul meu pentru viața lumii, acesta este pâine. Aș vrea să înțelegem că Domnul Iisus Hristos, în noaptea în care a vândut, când a luat o pâine și a zis: acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, Domnul Iisus Hristos nu murise. El era încă viu. Aceasta mă face să înțeleg că cuvintele și limbajul care folosește Domnul Iisus Hristos este un limbaj simbolic. Mai târziu, cei 70 care erau aici se vor potigni și vor spune: vai de mine, la ce vorbe sunt aceștia? El ne spune să fim canibali, adică să mâncăm sângele lui, să bem trupul lui? Și s-au potignit datorită faptului că au luat cuvintele lui Iisus Hristos cum? Literal. Ori Domnul Iisus Hristos aici nu vorbește literal. Versetul 52 confirmă lucrul acesta. La auzul acestor cuvinte, iudeii se certau între ei și ziceau: cum poate omul acesta să ne dea trupul lui să-l mâncăm? S-au potignit datorită faptului că n-au știut să înțeleagă cuvintele Domnului Iisus Hristos în duc și în adevăr. Ei l-au considerat și l-au luat literal și aceasta i-a dus să-L părăsească. Versetul următor, Iisus le-a zis: mă așteptam ca în momentul acesta Domnul Iisus Hristos să le explice, dar în loc să le explice, Domnul Iisus Hristos: adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiul Omului și dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viață în voi înșivă. Domnul Iisus Hristos devine mult mai direct, mult mai puternic, mult mai provocător aici, ceea ce îi va face pe ei să plece. Citez mai departe: că trupul meu este cu adevărat o hrană, sângele meu este cu adevărat o băutură, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu rămân în el, după cum Tatăl care este viu m-a trimis pe mine, eu trăiesc prin Tatăl, tot așa cine mă mănâncă pe mine va trăi și el prin mine. Astfel este pâinea care s-a coborât din cer, nu ca mana care au mâncat-o părinții voștri și totuși au murit. Cine mănâncă pâinea aceasta va trăi în veac. Cuvinte de Sfânta Cină. Domnul Iisus Hristos încerca să-și pregătească ucenicii pentru momentul care va veni și care va fi întâlnirea cu sfințenia și cu sacralitatea lui Dumnezeu. Pentru că în momentul când Domnul Iisus Hristos va muri pe cruce, ei ar fi trebuit să se întâlnească cu sfințenia, cu sacrul, cu puterea lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a făcut demersuri extraordinare în direcția aceasta. L-a luat pe Petru, Iacob și Ioan, i-a dus pe muntele schimbării la față, a stat de vorbă cu ei, a deschis cerul pentru ei, a vrut să le tâlmăcească ceea ce va veni, pentru ca nu cumva să treacă momentul acesta al întâlnirii cu sacru și ei să nu înțeleagă nimic. Observați, cu câtă vreme înainte Domnul Iisus Hristos încearcă să introducă pe ucenicii, pe oamenii lui, în această economie a sacrului, în această economie a morții sale, în această economie a sfintei cine. Cu cât timp înainte? Cu cât efort? Este sfânta cină ceva simbolic și pentru că este simbolic este lipsit de importanță? Biserica Catolică spune că ceea ce va strânge și va uni toată omenirea la olaltă este puterea Eucharistiei ca mister. Pentru că se spune că în Eucharistie, în momentul acesta al Sfintei Cine, sub binecuvântarea preotului, pâinea, atomii de pâine, se transformă exact în substanța corpului Domnului Iisus Hristos. Iar vinul se transformă exact în substanța sângelui lui, care a curs de pe cruce. Și forța Eucharistiei constă în acest miracol al consumării aceleiași substanțe. Citind Sfânta Scriptură, eu descoper că limbajul e simbolic. Că Domnul Iisus Hristos vorbește în acești termeni cu mult timp înainte de moartea sa. Că vorbește în acești termeni în aceeași noapte, în noaptea de joi, înainte de moartea sa. Și le spune, acesta este sângele meu și acesta este trupul meu. Iar Domnul Iisus Hristos era viu, era încă nefrânt. Va muri, va fi pus pe cruce ore mai târziu. Și atunci ajung la concluzia că este doar un simbol. Bine, dar dacă este un simbol, atunci mai are el aceeași forță? Asta este problema. Mai are aceeași forță? Mai are aceeași importanță? Și acum noi putem să dăm un răspuns de un fel sau de altul, dar eu vă invit să deschidem Sfânta Scriptură din nou în Cartea Evreilor. Deci, Cartea Evreilor, capitolul 9, versetul 13, zice așa, căci dacă sângele taurilor și al țapilor, cu referire la jertfele Vechiului Testament, ar fi putut să ne sfințească și să ducă la curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă, fără plată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru. Deci care este slujba sângelui? Sângele lui Iisus Hristos va curăți ce? Mintea, cugetul, ființa voastră. Vreau să vă întreb, este important sau nu? Este o minune sau nu? Este o minune, nu pot să compar minunile între ele, dar minunea aceasta a curățirii ființei umane depășește cu mult mai mult transubstanțiațiune. Următorul verset. Și tocmai de aceea este el mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca prin moartea lui, pentru răscumpărarea din abaterile făcute sub legământul dintâi, cei ce au fost chemați să capete veșnica moștenire care le-a fost făgăduită. Și vorbește despre faptul că ne pune la dispoziție mântuirea lui. Bun. Este important? Este important. Tot aici, versetul 23. Deci, doar de ce chipurile lucrurilor care sunt în ceruri trebuiau curățite. Textul ăsta e puțin cam greu de înțeles, dar aș vrea să-l înțelegem. Când zice chipurile lucrurilor cerești trebuiau curățite, la ce se referă? Fraților, Moise a făcut templul de pe pământ după chipul care i s-a arătat pe munte. Și aici apostolul Pavel spune, dacă lucrurile pământești au trebuit să fie curățite cu sânge, fiți atenți acum, trebuie ca însăși lucrurile cerești să fie curățite cu jertfe mai bune decât acestea. Adică cu ce? Căci Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească, ci a intrat chiar în cer ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Cu ce? Cu sângele lui. Acum vreau să vă întreb, fraților, Domnul Iisus Hristos a intrat cu sânge literal sau simbolic? S-a dus cu sângele de pe pământul acesta care a curs aici, s-a dus cu el în cer? Fraților, nu! Avem de-a face cu limbajul simbolic, care însă ne conduce la o lucrare extrem de importantă, extrem de frumoasă, și anume, Domnul Iisus Hristos a intrat în virtutea crucificării sale în ceruri pentru mine, iar eu mă întâlnesc cu El unde? Acolo! În momentul în care cineva ia Sfânta Cină aici, pe pământ, în realitate, unde se întâlnește cu Iisus Hristos? În cer. Aduceți-vă aminte de sângele stropirii de care am spus. Ne întâlnim cu Domnul Iisus Hristos în sanctuarul ceresc, în slujba de mijlocire, datorită prezenței și lucrării sale acolo. Este mult de înțeles aici. Dar dacă Dumnezeu lucrează curățind lucrurile cerești, cum nu va lucra ca să curețe lucrurile pământești, adică cugetul meu și cugetul tău, de toate lucrurile de care așteptăm atâta vreme să fie curățite? Deci, Ceea ce vreau să spun este că Sfânta Cină face o trimitere extrem de puternică la mijlocirea Domnului Iisus Hristos de acum în Sanctuarul Ceresc. În momentul în care luați Sfânta Cină, luăm Sfânta Cină, servim împreună pâinea și sângele, ne introducem în prezența Domnului Iisus Hristos într-o confruntare cu sacrul, unde? În cer, în Sanctuarul Ceresc, cel puțin așa mi se spune. Și acum aș dori să fac trimitere la textul care l-am citit la început, și anume în Evrei, capitolul 12. Este vorba de legământul lui Dumnezeu cu poporul său, care crește în importanță în timp. Deci 12, de la versetul 18. Voi nu v-ați apropiat de un munte din Vechiul Testament, nu v-ați apropiat de muntele Sinaiului, unde Dumnezeu a început legământul său cu poporul său, ci v-ați apropiat de sângele stropirii din Sanctuarul Ceresc, care finalizează legământul său cu poporul său. Și vă rog să observați cum forța legământului crește până când sângele slujit capătă toată această importanță. Ne întâlnim cu sacrul? Aș vrea să înțelegem că prin harul lui Dumnezeu, Dumnezeu ne pune la dispoziție mijloacele harului său pentru a ne întâlni cu sacrul și cu sfințenia lui Dumnezeu. Depinde însă de credința noastră dacă simbolul acela va avea împlinire, va ajunge realitate în viața mea sau nu, prin credință. La Sfânta Cină ne-am întâlnit cu sângele stropirii. La Sfânta Cină l-am urmat pe Iisus Hristos dincolo de perdeaua din lăuntru. La Sfânta Cină am stat înaintea tronului Harului cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de orice cuget rău, cu trupul spălat, cu apă curată, în așa fel încât miracolul acesta extraordinar, minunea aceasta a confruntării cu sacrul să se întâmple. Despre asta e vorba. Și atunci, ce faci cu simbolul? E realitate sau e doar simbol? Depinde de mine dacă e realitate sau nu. Fraților, pâinea e o problemă. Multă vreme frații mei evanghelici au luat Sfânta Cină cu pâine de care? Dospită. De ce? Pentru că i-au făcut confuzia aceasta, cum că Sfânta Cină este continuarea mesei poporului evreu. I-au crezut că e ca la masă. Mulțumesc lui Dumnezeu că atunci când am fost la Cluj, acum ultima dată, am mers într-o biserică penticostală de peste 1000 de membri. Pastorul m-a invitat, am ținut cuvântul de Sfânta Cină și apoi m-a rugat dacă pot să rămân și la Sfânta Cină. Și spre surpriza mea, i-am văzut cum împart pâinea și la sfârșit i-am întrebat: spune-mi, te rog, vinul a fost fermentat sau nu? Zice, nu, noi nu mai dăm Sfânta Cină cu vin fermentat. Wow! Și pâinea? Nu, zice, pâinea a fost azimă. Pâinea era puțin mai groasă. Nu era ca pâinea pe care o foloseam noi aici. Era puțin mai groasă, era făcută de o soră și făcuse o pâine mare, care după aceea au rupt-o în bucățele mici. Dar au zis, este fără drojdie, fără aluat. Și am zis, extraordinar! Dar de ce faceți lucrul acesta? Și dintr-o dată el îmi explică, păi noi nu mai sărbătorim în momentul acesta masa, ci noi sărbătorim ieșirea. Haideți să vedem despre ce este vorba. Exodul 12, repede. E una să stai la masă și să zici, hai să mai mâncăm împreună, și alta să zici, Exodul capitolul 12, cam așa, de la versetele 15 mai departe. Timp de 7 zile veți mânca azime, din cea din tâi zi, veți scoate alatul din casele voastre, căci oricine va mânca pâine dospită din ziua întâi până în ziua a șaptea va fi nimicit din Israel. În ziua din tâi aveți o sărbătoare sfântă, în ziua a șaptea veți avea o sărbătoare sfântă, să nu faceți nicio muncă în acele zile. Veți putea numai să pregătiți mâncarea fiecărui ins, să țineți sărbătoarea azimilor, căci chiar în ziua aceea voi scoate oștile voastre din țara Egiptului, să țineți ziua aceea ca o lege veșnică pentru urma și voștri, și așa mai departe. Wow, și frații mei au înțeles treaba asta. Nu, noi sărbătorim ieșirea din Egipt, intrarea în Canaan, mersul nostru către țara cerului. Nu sărbătorim rămânerea noastră aici. Nu este vorba de un cult al fertilității în care mulțumim pentru grâu, mulțumesc pentru belșugul vinului, mulțumesc. Nu e vorba pentru asta. E vorba de sărbătorim nu belșugul, ci sărbătorim problemele care sunt în timpul exodului, pentru că nu vor avea nici grâu, nu vor avea nici struguri, vor mânca numai mană și mana aceea va fi fără aluat, fără nimic stricat. Ce simboluri diferite, ce rădăcini diferite avem aici. Dacă pâinea își găsește simbolul acolo, vreau să vă întreb, restul își mai pot trage rădăcinile tot de acolo? Spre exemplu, capitolul 12 cu versetul 10. Citiți cu mine textul acesta. E vorba de mielul de Paște. Să nu lăsați nimic din el până a doua zi dimineața și dacă va rămâne ceva din el până a doua zi dimineața, să-l ardeți în foc. De ce nu putea să mănânci mielul și a doua zi? Poftiți? De ce? Răspunsul meu e simplu, nu știu. Dar așa a zis Domnul. Sărbătoarea a creat-o el. Și dacă sărbătoarea a creat-o el, a zis, terminați atunci. Și gata. Într-o singură noapte, o singură dată, dacă rămâne ceva, să nu se repete. De ce? Și mă duc repede, poate că n-am făcut asociația asta, dar mă duc repede în Evrei, iarăși. Și acolo este un lucru extraordinar care se repetă mereu și mereu. Versetul 26 din Evrei, capitolul 9. Dacă ar fi fost ca ceilalți mari preoți, spune textul, atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemerea lumii. Dar așa, la sfârșitul veacului, s-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul tuturor. Ideea aceasta de o jertfă odată și gata este surprinsă în ideea, mâncați-o acum în noaptea eliberării și pe urmă gata, depășiți momentul acesta al jertfei, treceți la altceva. Jertfa este un moment unic, irepetabil, care nu se repetă. După aceea Iisus Hristos a murit o singură dată, după aceea urmează slujirea sângelui, nu mâncarea mielului și nu mâncarea pâinii de nu știu câte ori. Din cauza aceasta, manualul adventist de ziua șaptea spune, în niciun caz pâinea să nu se mănânce după aceea. În niciun caz să nu fie mâncată. Cineva a zis, domnule, poate o fi o tradiție. Fraților, este o problemă. Când ai o biserică mai mică, spre exemplu o grupă de 10 persoane, știi că 10 persoane vor lua Sfânta Cină și atunci împarți pâinea în 10, fiecare o mănâncă și se termină. Cineva spunea, un prieten, dacă cumva mai rămâne la o grupă de 10-15, mai trec o dată și o terminăm. Bun, nicio problemă. Dacă biserica este de 1000 de persoane, dacă biserica este de 200 de persoane, dacă vin musafiri, nu știi cât sunt, atunci întotdeauna trebuie să fie în plus. Să fie pâine în plus, să fie din belșug, să fie must binecuvântat în plus. Bun, la sfârșit, obligatoriu trebuie să rămână. Ce faci cu cele ce rămân? Și atunci, căutând în Sfânta Scriptură o soluție, părinții peregrini ai acestei biserici s-au dus aici și au zis, ce făceau ei altădată, la Paște, cu ce rămânea? Și au găsit. Dacă rămâne, ardeți-o. Nu serviți din ea o săptămână, nu serviți din ea două, ardeți-o, pentru că Iisus Hristos a vrut să fie simbolul acesta singular, unic, odată. E vorba de crucea Lui, nu de mai multe ori. Și împreună, nu de unul singur. Toți la oaltă. Cine participă la Sfânta Cină? Aș vrea să vă spun că Sfânta Cină nu e dată pentru toată lumea. Și când spun că nu e dată pentru toată lumea, nu folosesc cuvinte peiorative. Mă refer la globul pământesc. Sfânta Cină n-a fost instituită de Domnul Iisus Hristos pentru tot globul pământesc, pentru toți oamenii. E corect ce spun? Pentru cine a instituit Domnul Iisus Hristos Sfânta Cină? Poftiți? Pentru cei ce au intrat în legământ cu El. Pentru că Sfânta Cină este ce? Este doar aducerea aminte a legământului. Ca să vă aduceți aminte de legământul meu cu voi. Când se încheie legământul cu Iisus Hristos? Când ai încheiat tu legământul cu Iisus Hristos? La botez. La botez ai murit împreună cu Iisus Hristos, ai înviat împreună cu El. Și pentru că botezul nu poate să fie repetat, atunci simbolul acesta al legământului care menține viu în mintea mea ideea că sunt în legământ cu Iisus Hristos, simbolul acesta al legământului este simbolul Sfintei Cini, pâine și vin, binecuvântat. Cel ce a făcut legământ cu Iisus Hristos prin botez știe ce înseamnă Sfânta Cină. Dacă n-ai făcut legământ cu Domnul prin botez și doar iei Sfânta Cină, ce știi că e Sfânta Cină? Vreau să vă spun un lucru și vreau să nu încurajez o atitudine dură în biserica noastră. De fiecare dată când a venit cineva care nu a fost membru și a vrut să ia Sfânta Cină, noi n-am zis nu. Dar am vrut ca înainte să stăm de vorbă cu el. Și înainte de asta am stat de vorbă și am spus, fii atent, tu trebuie să-ți aduci aminte de ceva ce nu s-a întâmplat în viața ta. Din cauza asta, fă repede lucrul ăsta. Și l-am chemat la botez pentru ca Sfânta Cină să aibă sens. Acum, în aceeași carte, Handbook of Seventh-day Adventist Theology, ca o concluzie la cine trebuie să participe, citesc. Aceia care au fost botezați în Hristos pot să vină cu încrederea harului lui Dumnezeu și să participe la Sfânta Cină. Aceia care nu au fost botezați, ei nu au un motiv drept, adevărat, zice aici true reason, cum ar putea să fie tradus mai bine. Nu au o rațiune corectă să participe. În contextul botezului credincioșilor și a copiilor nebotezați, ei trebuie să fie invitați să observe Sfânta Cină, pentru că astfel să învețe și ei importanța ei, spune mai departe. Dacă cineva nu ia Sfânta Cină pentru că nu înțelege, pentru că n-a intrat în legământ, asta nu înseamnă că el este inferior din punct de vedere al statutului său sufletesc înaintea lui Dumnezeu. El are o chemare înaltă din partea lui Dumnezeu de a intra în legământ cu el. Dumnezeu îl cheamă la sine. Sfânta Cină nu împarte lumea în sfinți și nesfinți. Nu ăsta este scopul Sfintei Cine. Sfânta Cină nu face altceva decât cheamă pe oameni la un legământ real cu Iisus Hristos și mai ales la întâlnirea și la confruntarea cu ideea de sacru care lipsește în lumea noastră, care aduce în viața noastră lucrul cel mai frumos posibil care poate exista în viața unui om, și anume întâlnirea cu lucrurile cerești, întâlnirea cu un mijlocitor care stropește sângele său în favoarea mea, evident simbolic. Cu toate acestea, mijlocirea este reală, undeva în sanctuarul ceresc. Numele meu este rostit. Când eu am nevoie de ajutor, în sanctuarul ceresc, îl am pe Iisus Hristos, care rostește numele meu în fața întregului univers și spune: Valentin are nevoie de ajutor, Tată, îl ajutăm. Și Tatăl zice: da. Și îngerii pornesc toți ca să mă ajute, să mă salveze de un accident, să mă salveze de la boală, să mă întoarcă de la păcat. Sunt toți acolo. Cerul știe numele meu. Cerul știe numele tău. Cerul știe toate problemele din viața ta. În momentul în care tu te ridici și îi mulțumești lui Dumnezeu pentru că a fost cu tine, în momentul acela Iisus Hristos ia iarăși numele tău și aduce laudă Tatălui pentru că te-a ajutat, pentru că a fost cu tine. Aceasta este biserica celor sfinți, a căror nume este scrisă în ceruri. Iar Sfânta Cină este acest simbol extraordinar în care eu intru în legătură cu sacrul, intru în legătură cu Dumnezeu și fac ca în viața mea să existe această unitate cu cerul. Fraților, în finalul acestei întâlniri, aș vrea să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru că a pus la dispoziția noastră mijloacele harului ca mijloace reale de comunicare cu el. Pe lângă Sfânta Cină, aș vrea să amintesc ca mijloace ale harului biserica. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru biserica lui. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că am unde să vin în biserica lui și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că îmi deschide ușa acestei biserici. Ca mijloace ale harului, Dumnezeu a pus la dispoziția mea botezul. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi-a dat harul acesta ca prin botez să intru într-un legământ cu el și cu oameni pe care nu i-am cunoscut, nu îi voi cunoaște din toată istoria și de pe toată suprafața pământului, dar care formează biserica lui Dumnezeu și Ierusalimul Ceresc. Mijloace ale harului. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat ca mijloc al harului ideea de frate. Tu ești fratele meu și eu sunt fratele tău. Sora mea, cum vrei să spui. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că te am lângă mine. Pentru că poți să vii să mă ajuți, poți să vii să mă susții. Și dacă vreodată am căzut, îți mulțumesc că m-ai ridicat. Nu neglijați niciodată mijloacele harului. Pentru că sunt mijloacele prin care Iisus Hristos a vrut să ajungă la tine și la mine. Domnul să ne dea bucurie, frumusețe, har. Să-i mulțumim pentru toate aceste lucruri prin care El vrea să fie întotdeauna în viața mea. Amin.